29 may kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Turkmaniston, Qozog'iston, Rossiya, Xitoy mamlakatlariga tashriflari davomida hamda Turkiya rahbari bilan o'tkazilgan oliy darajadagi uchrashuvlari yakunlari bo'yicha imzolangan bitimlar, shartnomalar va muayyan sohalarda o'zaro sheriklikni rivojlantirishga doir loyihalarni amalga oshirish jarayonining holatini tahlil qilish va baholashga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Yig'ilishda bosh vazir, uning o'rinbosarlari, tegishli vazirliklar va idoralar rahbarlari ishtirok etdi. Davlat rahbari O'zbekiston rasmiy delegatsiyasining Turkmaniston, Qozog'iston, Rossiya va Xitoyga joriy yildagi tashriflari 2016 yilgi prezident saylovidan keyingi ilk xorijiy safarlar bo'lib, ularning natijalari strategik sheriklar bilan o'zaro munosabatlarni rivojlantirish, savdo-iqtisodiy hamkorlik ko'lamini yanada kengaytirishga xizmat qilayotganini ta'kidladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bu masalada kamchilikka yo'l qo'yayotgan har bir vazirlik va idora faoliyatiga tanqidiy nuqtai nazardan baho berdi. Xususan, Turkmanistonga tashrif asnosida qishloq xo'jaligi texnikasi, mineral o'g'itlar, avtomobillar, qurilish materiallari, maishiy texnika va boshqa mahsulotlar yetkazib berish bo'yicha umumiy qiymati 151 million Amerika Qo'shma Shtati dollariga teng hujjatlar imzolangan edi. O'tgan 3 oy davomida eksport hajmi 12 million dollarni tashkil etdi. Bu umumiy kelishilgan miqdorning 8% xolos. Qozog'iston, Rossiya va Xitoyga tashriflar hamda Turkiya rahbari bilan o'tkazilgan muzokaralarda ham bir necha milliard dollarlik yirik kelishuvlarga erishildi, lekin ularning ijrosiga oid natijalar kutilganidek emas. Davlat rahbari yig'ilishda hisobot bergan mutasaddi rahbarlar o'z mas'uliyatini keskin oshirishi zarurligini, bajarilmayotgan va kechiktirilayotgan loyiha va shartnomalar uchun ular shaxsan javobgar ekanini alohida ta'kidladi. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.